Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. E 2024-ta me ndryshime të shumta në Kosovë, ndër të tjera rritet numri i emigrimit dhe i shqetësimit për varfëri. Rritet pashtu numri i sinjalizimeve për rastet të korrupsionit në Kosovë. Rusia kryen sul masiv ajror në të gjithë Ukrainën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vitin 2024, Kosova përjetoi ndryshime të shumta duke përfshirë kurrjen e popullsisë, emigrimin e shtuar pas liberalizimit të vizave dhe shqetësime të rritura për varfërinë, pagat e ulta dhe dhunën në familje. Ndërkohë vendi shënoi rritje të vizitave turistike me mbi 310.000 vizitorë deri në shtator. Për më shumë dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Viti 2024 shpërfaqi ndryshime të shumta në Kosovë. Fillimisht, kurrja e popullsisë u konfirmua me regjistrimin e sivjatme të popullsisë. E dita e parë e këtij viti solli edhe udhëtimet e para të kosovarëve drejt vendeve të zonës Schengen, pa nevojën për t'u pajisur me viza, pasi liberalizimi i vizave hyri në fuqi më 1 janar. Që nga atëherë, të dhëna tregojnë se numri i kosovarëve që kanë kërkuar azil në ato vende është rritur ndjeshëm. Trendi deri tani shëm i emigrimit pritet të vazhdoj edhe në vitet në vazhdim, pasi që të dhëna tregojnë se të rinjtë e Kosovës nuk janë të bindur për kushtet e jetesës në Kosovë. Rreth gjysma e të rinjve thonë se planifikojnë që në 5 vjetet e arshme të alën Kosovën për shtetet e tjera të perëndimit për të punuar. Shqetësimet lidhur me kushtet e jetesës në Kosovë bën të qarta edhe përmes pulsit publik që publikon programi i kombeve të bashkuara për zhvillim 2 herë në vit. Të dhënat e fundit tregojnë se kosovarët janë dukshëm të shqetësuar në kohët e fundit për varfërinë dhe çmimet e larta të produkteve esenciale. Ndër vite, raportet tregojnë se perceptimi i papunësisë si ndër problemet më të mëdha në Kosovë është zhvogluar dukshëm. Megjithatë, pagat e ulta bëjnë që kosovarët ta kenë problem për ballimin e shpenzimeve mujore. Edhe pse pagat kanë vazhduar ta ndjekin trendin e rritjes edhe këtë vit, ato prapë se prapë mbetën dukshëm të ulta se në vende drejt të cilave kosovarët emigrojnë, si Gjermania. Degradimi i mjedisit së pozitën e 5 si shqetësim në mendjen e kosovarëve për këtë vit. Por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregon se megjithatë, jo shumë kosovarë janë të shqetësuar për ajrin e ndotur në shtëpitë e tyre. Në këtë raport flitet për ajrin e ndotur që shkaktohet në shtëpi shkaku i sistemit të ngrohjes dhe gatimit. Të dhëna tregojnë se në Kosovë janë gratë ato që bartin barën kryesore për gatim, duke u angazhuar për disa orë në ditë në këtë detyrë. Jo vetëm për gatim, por edhe shumicën e detyrave të tjera shtëpiake, banorët në Kosovë lënë barën mbi supet e grave. Gratë vazhdojnë të jenë ende viktimat më të shpeshta të dhunës në familje. Në gati 80% të rasteve të raportuara gjatë 2024, viktimat ishin gratë. Personat e moshës nga 20 deri në 40 vjeç janë ata që raportojnë më së shumti për dhunën që u shkaktohet. E përdhunë në familje kanë raportuar edhe pjesëtarë të komunitetit LGBTI+, lesbik, gay, biseksual, transgjinor, ndërgjinor e të tjerë. Përderisa shumë drejtori rajonale të policisë së Kosovës nuk mbajnë shifra të veçanta për rastet e dhunës në familje ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI+, në Prishtinë janë raportuar 5 raste sipas Qendrës për Parazi dhe Liri. Vetë kjo qendër thot se i ka trajtuar 7 raste të tilla gjatë 2024-tës. Rastet e tilla të dhunës ndikojnë që Kosova të jetë në mesin e vendeve më pak mikpritse në Evropë për turistët e këtij komuniteti. Megjithatë, këtë vit Kosovën e kanë vizituar më shumë të huaj se sa gjatë 2023-tës. Nga janari deri në shtator, Kosovën e vizituar mbi 310.000 persona, apo rreth 30.000 më shumë se sa gjatë së njëjtës periudhë të vitit paraprak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit thonë se si vjet është rritur numri sinjalizimeve për korrupsion apo keqpërdorim të detyrave zyrtare, si dhe numri zyrtareve publik kosovar që nuk deklaruan pasurinë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kritikojnë qeverinë e Kosovës duke thënë se ajo nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin, gjë të cilën e kishte premtuar kur mori pushtetin rreth 4 vite më parë. Sipas tyre, pavarësisht disa proceseve ligjore që po zhvillohen ndaj zyrtarëve të profilit të lartë, ende nuk ka vendime gjyqësore me dënime për burgim efektiv. Vion kronika e Bekim Beslimit.
Me premtimin se do ta luftoj korrupsionin dhe do të udhëheq me duar të pastra, shumë kush do të priste që qeveria e Kosovës të mos përmendej fare për këtë dukuri. Megjithatë, gati në fund të mandatit të saj 4-vjeçar, realiteti nuk është edhe aq frymëzues. Vetë kryeministri Albin Kurti u ftua këtë muaj nga prokuroria speciale për të dëshmuar në një rast korrupsioni. Ai nuk shkoi, por e ftoi prokurorinë të shkonte tek ai. Rasti lidhet me rezervat shtetërore në të cilën ishte direkte përfshirë ministrja e industrisë Marsis dhe tregtisë Rozeta Ajdari. E me hetimet apo procedurat gjyqësore u përballën edhe zyrtar të tjerë. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me luftën e saj kundër korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit Yll Buleshkaj thotë se gjatë këtij viti janë raportuar 10 raste të sinjalizimit nga jashtë për korrupsion të mundshëm apo keqpërdorim të detyrës zyrtare. Nga 1 janari deri në dhjetor ai thotë se agjencia që ai drejton ka trajtuar 38 raste të tilla, prej të cilave 9 janë dërguar për hetim në prokurori, 7 janë dërguar institucioneve publike për trajtim dhe 3 janë dërguar në gjykatë për kundërvajtje. Të tjera ose janë refuzuar ose janë ende në trajtim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Për krahasim, Buleshkaj thotë se gjatë vitit 2023 janë pranuar 19 raste të sinjalizimit. Ai po ashtu njofton se gjatë këtij viti Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka shqyrtuar 98 raste të mosdeklarimit të pasurisë nga ana e zyrtarëve publik, gjë që është e obligueshme me ligj, dhe se ka shqiptuar 96 gjoba të cilat kanë arritur vlerën prej rreth 22.000 eurosh. Për krahasim, vitin e kaluar, kjo agjenci ka evidentuar 38 raste të mos deklarimit të pasurisë.
Po ashtu, rezultat i gjetjeve që kemi pasur nga verifikimi i pasurisë, në prokurinë e shtetit kemi dorëzuar 45 informata dhe kazimet penale të cilat janë në proces të trajtimit nga kjo prokurori.
Prokuroria e shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për numrin e rasteve të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare të proceduara nga këto institucione të drejtësisë gjatë 4 vjetëve të fundit. Por sipas të dhënave nga një analizë statistikore lëvizjes FOL në Prishtinë për performancën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në luftë kundër korrupsionit, të gjitha prokurorit e Kosovës gjatë vitit 2023 kanë pasur mbi 1100 lënë pune, prej të cilave 630 kanë qenë të reja, ndërsa të tjerat kanë qenë të trashëguara nga vitet paraprake. Si të zgjidhura figurojnë vetëm 500 lënd. Po sipas kësaj analize për vitin 2023, 7 gjykata themelore të Kosovës kanë trajtuar 128 lënd të korrupsionit, prej të cilave 24 të reja e të tjerat të trashëguara. Megjithë dhe Molli, drejtoresh ekzekutive e lëvizjes FOL, thotë se qeveria e Kurtit, kur mori pushtetin gati 4 vjet më parë, premtim kryesor kishte luftën kundër korrupsionit, por rezultate si pasaj nuk dha shumë.
Mbi ministra, funksionare, zyrtar të lartë të kësaj qeverie janë rënduar një sër skandalësh dhe aferash korruptive. Akuzat për keqpërdorime në rezervat shtetërore, për shmangje tatimesh, për mosdeklarim të pasurisë, për falje në miliona euro borxheve, për ambalazhues të ujit, ishin vetë disa nga akuzat e ngritura ndaj zyrtarëve të kësaj qeverie, për të cilat ende nuk kemi ndonjë epilog gjyqësor.
Demolli shton se pavarësisht disa proceseve ligjore që po zhvillohen, nuk ka ende vendime gjyqësore me dënime me burgim efektiv për zyrtarët e profilit të lartë. Violet Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se për keqpërdorim të mundshëm të detyrës nga zyrtarë të profilit të lartë, si dhe për fenomenin e nepotizmit, janë shprehur edhe dyshime publike.
Për shembull, tek rasti subvencione ku doli që zyrtarë të partisë të të kanë dhënë grante familjarëve të tyre, pastaj pam kom edhe në tonësën e fundit emrime të hatash në mundësën politike, ku duaje ministri të mbrojtë në kërë, niti i zalën së ministri, po ashtu.
Për rastin e parë që përmend Haxholli, Buleshka i thotë se është duke u trajtuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Dyshimet janë se familjari një deputete e televizijës vetëvendosje në pushtet ka marrë 100.000 euro grant nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, e cila drejtohet nga Faton Peci. Shoqëria civile ka ngritur po ashtu shqetësime se dy nga antarët e bordit operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të Kosovës Kost të zgjedhur së voni janë familjar të antarëve të qeverisë së Kurdit. Ky rast nuk është procedurë ende tutje. Raporti i progresit i Komisionit Evropian për vitin 2024 vlerëson se Kosova ka pasur përparim të kufizuar në luftimin e korrupsionit dhe se rezultatet ndikohen nga mungesa e burimeve dhe kapaciteteve, si dhe nga mungesa e panshmërisë dhe llogaridhënies në shërbim të prokurorisë dhe gjyqësorit. Edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2023, i publikuar në prillin e si vjetmë, vuri në dukje disa raportime për korrupsion në qeveri dhe thekson se zyrtarët nganjëherë përfshihen në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Rasti rezervave shtetërore përmendet edhe në raportin e organizatës Freedom House. Aty thuhet gjithashtu se Kosova është në proces të hartimit të një strategjie të re kundër korrupsionit. Kjo strategji, e cila përcakton objektivat e institucioneve për ta luftuar korrupsionin, ishte paraprakisht të finalizojë në dhjetorin e vitit të kaluar, por u vendos për konsultime publike nga ana e qeverisë në dhjetor të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sirenat ajrore ranë në të gjithë Ukrainën mëngjesin e sotëm për të paralajmëruar për bombardime ruse, derisa në disa pjesë të kryeqytetit Kiev u dëgjuan shpërthime. Autoritetet lëshuan paralajmërime në rreth 10 rajone të Ukrainës. Kryetari i administratës ushtarake në Kiev, Popko, njoftoi për rënjen e copëzave të dronëve të rrëzuar në qarkun Darnitski në kryeqytet. Ai nuk tregoi nëse ka viktima. Administrata ushtarake rajonale në Sumi raportoi se ushtria ruse kreu sulm raketor ndaj infrastrukturës në qytetin Shotska. Ajo tha se po jeton nëse sulmi ka shkaktuar viktima apo dëme. Këto sulme ndodhen vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të mbështesin Ukrainën me ndihmë shtesë ushtarake për forcimin e mbrojtjes përgjatë vijës së frontit. Shtëpia e Bardhë njoftoi të hënën se ndihma e re përfshin mbështetje ushtarake prej 1.25 miliard dollarësh nga rezerva amerikane dhe një paketë 1.22 miliard dollarësh nga iniciativa për ndihmë të sigurisë për Ukrainën. Disa orë më vonë Departamenti i Thesarit njoftoi se Ukraina do t'i ndahen edhe 3.4 miliard dollarë si mbështetje e drejtë për drejtë nga buxheti. Shtëpia e Bardhë ka rritur mbështetjen për vendin e rrethuar nga lufta para se mandati presidentit Joe Biden të mbarojë muajin e ardhshëm. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara, Danny Dannon, i ka paralajmëruar për herë të fundit rebelët Huthi që t'i ndalin sulmet raketore kundër Izraelit, duke thënë se ata rrezikojnë ta përjetojnë fatin e njëjtë mizor sikurse Hamasi, Hezbollahu dhe Bashar al-Assadi i Siris, nëse ngulin këmbë. Dannon gjithashtu e paralajmëroi Iranin, i cili i mbështet Huthit se Izraeli ka aftësi për ta goditur çdo shënjestër në lindjen e mesme, përfshirë në Iran. Disa orë pas fjalimit të tij të hënë në mbrëmje, ushtria izraelite njoftoi se rrezoi një raketë të shkrepur nga Jemeni, e cila bëri që sirenat të binin në gjithë vendin. Rebelët Huthi i sulmuan aeroportin Ben Gurion afër Tel Avivit dhe një stacion të energjisë elektrike në jug të Jeruzalemit, duke përdorur një raketë balistike hipersonike dhe një raketë balistike zulfiqar, përkatësisht atë martën zëdhën si ushtarak i grupit Yahya Sareh. Sulmet ndaj Izraelit nuk do të ndalen, tha Mohamed Ali al-Huthi, kreu i Komitetit Suprem Revolucionar i Huthit, pasi ushtria izraelite njoftoi për sulme raketore. Bombardimi i entitetit po vazhdon siç po vazhdon edhe mbështetja për Gazën, shkroi ai në platformën X. Dannon, duke ju drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, deklaroi se Izraeli nuk do t'i toleroj sulmet e mëtejshme nga rebelët Huthi. U them rebelëve Huthi mbasi ju nuk i keni kushtuar vëmendje asaj që ndodhi në lindjen e mesme gjatë vitit të fundit, tha Dannon. E po më lejoni t'ju kujtoj se çfarë ka ndodhur me Hamasin, Hezbollahun dhe Assadin, me gjithë ata që u përpoqën të na shkatrojnë. Le të jetë ky paralajmërim i fundit për ju. Ky nuk është kërcënim, ky është premtim. Ju do ta përjetoni fatin e njëjtë mizor, tha Dannon. Javën e kaluar, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i paralajmëroi rebelët Huthi se Izraeli sapo ka filluar pas sulmeve izraelite ndaj disa objektivave të lidhura me Huthit në Jemen. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se ishte duke përgatitur për të hipur në një avion në aeroport kur ai sulmua nga Izraeli. Ai shtoi se një antar i ekipazhit të avionit u plagos. Ishte kjo e tëra e përgatitur për edicionin e mesditës. Për lajmet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org ose rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.